Раздзел другі. Усялякія людзі на свеце. Свет вялік, а на ём є усялякія людзі. Кажуць, є такія маленькія людзі, што іх паўтузіна можна пасадзіць у кішэню. Толькі яны жывуць дзесь вельмі-вельмі далёка, за марамі да за гарамі. Гэта цяпер людзі здрабнілі, дасталі недужыя, а даўней былі такія вялізныя бы дуб. Да дужыя, што хацелі з Богам дужацца, дак затое Бог іх пакараў, дай абярнуў у малых, дак волых людзей, якія цяпер жывуць. Толькі гады ў рады трапіцца сустрэць, а сілка, дай то хіба ж, такога, у каторага є чортава рабро. Як на дарозе стрэнецца поп, та трапіцца якоесь няшчасце. А каб яго не было, та трэ пачасаць азадак ці трэйка плюнуць. У папа вельмі вочы завідушчыя, да такія ліхія, што яму нічога не можна паказваць, а то ўраче. Калі ж часамі знянацку юну бачыць што-небудзь, та трэ сказаць, соль табе ў вочы, дзяркач у зубы, а таўкач пад бокі, та нічога не зашкодзіць. Калі ў якой-небудзь жанчыны да доўга няма дзяцей, та ёй трэ прасіць папа, каб ён меў з ёй дачыненне, тагды мае яна патаўсцець. За папом чорт ходзіць следам бы цень. От затым, калі поп не моліцца, да не крыпіць святою вадою, та ў яго мыслі грэшныя і дзела грэшнае, і тыя людзі, якія з ім, та ўсе грэшаць, а больш усяго жанчыны, каторыя любяць увівацца каля папа, а поп каля іх. У пана не грэх красці, бо пан багаты, а грэх у мужыка, бо ў яго апошняе. Хто пану не схлусіць, а паню не падмане, той у сваёй гаспадарцы не гаспадар, а пустога двара затычка. Калі хочаш у пана заслужыць ласку, то хлусі яму, дай кажы, што знатнейшага ад яго няма на свеце. Пан паверыць, бо паны ўсе дурныя. Калі пан з крыху пачынае да моцна лае, та дабром кончыцца, а калі прыемна сустрачае, та ліха замышляе. Ідучы да пана, ушчыпні сябе за голую задніцу, та пан будзе ласкаў. Калі ў пана вусы ў гору тырчаць, та ён у добрым гуморы, а калі апусціліся ўніз, та ў яго ёсць якісь клопат, а калі вусы адзін у гору, а другі ўніз, та пан вельмі сярдзіты. Калі хочаш пану дагадзіць, та не кармі яго, а толькі накармі яго сабаку, а пану дай хоць памыі, ён сабака з'есць да яшчэ я бліжыцца. Калі пан замяшаецца ў мужыцкае дзела, та ніколі дабра не будзе.